Poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. Sastanak NATO-a na 75. godinu Saveza počinje u Vašingtonu. Moskva objavila da prati samit. Brisel stopirao pristupanje Gruzije Evropskoj uniji zbog usvajanja zakona o stranim agentima. Posmrtni ostaci 14 žrtava genocida u Srebrenici položeni u memorijalnom centru Potočari. Osumnjičeni zamenik direktora SIPE Zoran Galić pobegao u Hrvatsku, potvrdilo državno tužilaštvo Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa. U bekstvu jedan od osuđenih za ubistvo Olivera Ivanovića saopštila policija Kosova. U ovoj emisiji čućete priču o putu smrti, bekstvu iz genocida u Srebrenici. Hasan Mehmedović jedan je od retkih koji su preživeli.
U koloni sam bio do mjesta zvano Kamenice, tu je kolona presječena i tu sam ostao. Lutao sam šumama 80 dana i 80. dan sam izašao ovdje, baš ovdje u Nezvinsku, nedaleko od ovoga mjesta gdje sad stojimo tu.
Čućete i kako je nedavno hakovana dokumentacija hidroelektrane Bajina Bašta u Srbiji.
Skenirane lične karte, fakultetske diplome, radni nalozi zaposlenih i hiljade poslovnih podataka hidroelektrane Bajina Bašta mogu se slobodno preuzeti sa interneta posljednjih 6 mjeseci.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Lideri zapadne vojne alijanse sastaju se danas u Vašingtonu na godišnjem samitu NATO-a koji traje do 11. jula. On se poklapa sa 75. godišnjicom osnivanja alijanse i održava se dok traje rat u Ukrajini. Kremlj je saopštio da će sa maksimalnom pažnjom pratiti samit NATO saveza jer, kako je navela Moskva, alijansa Rusiju smatra svojim neprijateljem. Više u prilogu Sonje Gočanin.
Prema rečima generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga, samit će se fokusirati na tri glavne teme. Prva je jačanje odbrane. Druga tema samita biće podrška naporima Ukrajine da se odbrani od ruske invazije. I treća tema biće jačanje globalnog partnerstva NATO-a. Stoltenberg je uoči samita na sastanku sa američkim ministrom odbrane Lloydom Austinom rekao da postoji potreba da se nastavi sa povećanjem izdataka za odbranu širom alijanse.
U Ukrajini Rusija nastavlja svoj brutalni rat. Samo danas smo vidjeli užasne raketne napade na ukrajinske gradove koji ubijaju nevine civile, uključujući i decu. Osuđujem ove gnusne napade. Na samitu ćemo doneti odluke o daljem jačanju naše podrške Ukrajini i Rusija mora da shvati da nema vremena za čekanje. Oni treba da sednu i da prihvate rešenje u okviru koga je Ukrajina suverena nezavisna nacija. Na samitu će biti prisutni i lideri naših azijsko-pacifičkih partnera, Australije, Novog Zelanda, Japana i Južne Koreje. To pokazuje da naša bezbednost nije regionalna, naša bezbednost je globalna.
Rekao je Stoltenberg, prenosi Reuters. Ovaj samit neće biti slavljenički, rekao je za Associated Press bivši zamjenik pomoćnika sekretara za odbranu za Europu i politiku NATO-a Ian Bžežinski.
Biće to ozbiljan samit i to zbog ozbiljnog konteksta u kome se odvija. Pomislite na rat u Ukrajini, u kom Rusi zapravo stvaraju male pomake dok mi sada govorimo. Zatim o nasilju koje može eskalirati na Bliskom istoku. Pomislite na rastuću ratobornost Kine u Indo-Pacifiku. Ovo stvara veoma ozbiljan kontekst za diskusije u okviru alijanse.
Bžežinski veruje da će budući uspjeh NATO-a u velikoj meri biti zasnovan na tome koliko efikasno alijansa podržava Ukrajinu. Od samita u Madridu pre 2 godine NATO saveznici su ostvarili napredak u implementaciji jačanja odbrane. Povećali su izdatke za odbranu, modernizovali komandu i kontrolu, transformisali vežbe kolektivne odbrane i uspješno integrisali nove saveznike, Finsku i Švedsku. Sa druge strane, šanse da Ukrajina tokom samita u Vašingtonu dobije zvaničan poziv za članstvo u NATO savezu gotovo i da nema. Visoki američki zvaničnici su o Vašingtonskom paketu za Ukrajinu govorili kao snažnom mostu do članstva. U Vašingtonu će biti predstavnici svih NATO partnera, uključujući i Evropsku uniju.
Ukrajinska služba državne bezbednosti saopštila je da ima nove dokaze da je glavna dečija bolnica u Kijevu u ponedjeljak direktno pogođena ruskom krstarećom raketom. SBU je naveo da analiza putanje i priroda pričinjene štete dokazuju da je reč o direktnom udaru. U Ukrajini je dan žalosti nakon jučerašnjeg napada na dečiju bolnicu u Kijevu, dan nakon što je najmanje 38 ljudi, uključujući dva člana osoblja, poginulo u vazdušnom napadu na tu ustanovu. Kremlj je porekao da su ciljane civilne mete i optužio protivraketni sistem za uništavanje bolnice. Analitičari i nekoliko zvaničnika odbacili su ove tvrdnje Moskve. Ukrajinski vojni stručnjak Aleksandar Musijenko izjavio je za Current Time da postoje dovoljni dokazi koji pokazuju da je dečija bolnica direktno i namjerno gađana ruskim krstarećim projektilom KH-101. Ruska strana često koristi bespilotne letelice koje prate rakete kako bi snimile trenutak pogotka cilja i posljedice za propagandne svrhe, rekao je Musijenko. Ukrajina je, kako izgleda, ispunila obećanja predsjednika Volodimira Zelenskog o osveti, lansirajući tokom noći više desetina bespilotnih letelica i granatirajući nekoliko područja u Rusiji, u kojima je poginulo nekoliko ljudi. Rusko ministarstvo odbrane izjavilo je da je ukupno 38 bespilotnih letelica u pet regija presretnuto. Lokalni mediji izvestili su da su aerodromi u južnim oblastima Astrahan i Volgograd ograničili letove nakon napada dronova. U ukrajinskom granatiranju ruske oblasti Belgorod stradale su 4 osobe, a ranjeno ih je 20, prema rečima guvernera oblasti Vjačeslava Glatkova. Ruski napad usudili su Zapad i Ujedinjene nacije, a Savet bezbednosti trebalo bi da se sastane popodne i diskutuje o napadu na dečiju bolnicu u Kijevu. Moskva ponovo poriče da cilja na stambene zgrade, škole, bolnice i druge civilne strukture, uprkos čestim bombardovanjima koje sugerišu suprotno. Rusko ministarstvo odbrane izvestilo je da su njihovi vazdušni napadi blizu Kijeva bili usmereni na ukrajinske objekte vojne industrije. Neprofitna organizacija Institut za izučavanje rata sa sedištem u Vašingtonu osporio je tvrdnje Moskve, navodeći da video snimci jasno pokazuju da je jedna raketa letela brzo naniže pre nego što je udarila u zgradu bolnice. Pristupanje Gruzije Evropskoj uniji stopirano je i zamrznut je deo finansijske pomoći, jer su gruzijske vlasti usvojile zakon koji ograničava demokratske slobode, izjavio je ambasador Evropske unije u Tbilisiju Pavel Herčinski. Naveo je da je odluka doneta na samitu Evropskog savjeta zbog usvajanja zakona u Gruziji koji od medija i nevladinih organizacija zahteva da se registruju kao strani agenti ako su iz inostranstva finansirani sa više od 20%. Jedan od četvorice osuđenih za ubistvo političara na Kosovu Olivera Ivanovića u januaru 2018. Marko Rošić je u bekstvu, izjavio je zamjenik direktora policije Kosova za region Sever Veton Elšani. On je rekao da policija za njim traga od 28. juna, kada je Osnovni sud u Prištini objavio presudu i kada je trebalo da sprovede odluku o njegovom pritvaranju. Osnovni sud u Prištini osudio je Rošića, Nedeljka Spasojevića, Dragišu Markovića i Žarka Jovanovića na ukupno 22,5 godine zatvora. Optuženi nisu bili na sudu na izricanju presude. Zoran Galić, koji je bio na čelu dve od tri državne policijske agencije u Bosni i Hercegovini, ilegalno je prešao granicu i pobjegao u Hrvatsku kako ne bi bio uhapšen. Potvrđeno je 9. jula iz tužilaštva Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa. Postoje osnovi sumnje da je za sada nepoznato lice iz institucija koje su uključene u istragu osumnjičenom Zoranu Galiću dostavilo informaciju o istrazi i planiranim merama i radnjama protiv njega, saopštili su iz tužilaštva BiH. Iz državnog tužilaštva navode da je Galić 8. jula popodne, nakon što je saznao da će biti uhapšen, ilegalno prešao granicu BiH i pobegao u Hrvatsku, gde se i sada nalazi. Tužilaštvo BiH dodaje da će zajedno sa domaćim institucijama i međunarodnim partnerima sprovesti istragu kako bi identifikovali i u skladu sa zakonom procesuirali navedeno lice. Galić je osumnjičen za zloupotrebe položaja ili ovlašćenja i primanje poklona u vreme dok je bio direktor granične policije BiH. Galića je trebalo da uhapse službenici Agencije za istrage i zaštitu BiH u kojoj je za zamenika direktora imenovan u martu 2023. Preimenovanja za direktora granične policije BiH bio je policijski komesar u zapadno-hercegovačkom kantonu koji se graniči sa Hrvatskom. Službeni glasnik bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska objavio izborni zakon i zakon o referendumu i građanskoj inicijativi koje je Skupština RS usvojila 19. aprila. Izborni zakon predviđa entitetsko prisvajanje državnih nadležnosti u oblasti izbora, što je međunarodna zajednica osudila još u aprilu. Zakon o referendumu i građanskoj inicijativi predviđa da je za uspješnost referenduma potrebna većina izašlih glasača, a ne većina ukupnog broja upisanih birača, kako predviđa važeći zakon. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je u Banja Luci, obraćajući se poslanicima Skupštine Republike Srpske da Srbija poštuje Dejtonski mirovni sporazum i da se protivi njegovom daljem urušavanju, posebno kada je reč o slabljenju ingerencija ili dovođenju u pitanje postojanja Republike Srpske. Brnabić boravi u zvaničnoj poseti Banja Luci prvi put nakon što je 8. juna u Beogradu održan takozvani Svesrpski sabor, na kom je usvojena deklaracija o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda. Brnabić je u ovom obraćanju poslanicima u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska poručila da taj skup i usvojeni dokument nisu usmereni protiv bilo kog naroda ili države.
Nijednom jedinom rečju u usvojenoj deklaraciji mi nismo uvredili ni jedan drugi narod i nismo povredili teritorijalni integritet neke druge države. Usvajajući deklaraciju i organizujući sabor, u vidu smo imali budućnost. Budućnost u kojoj je na Balkanu moguće biti Srbin i srpskog roda, a da to odmah ne bude protumačeno od strane zlonamernih kao pretnja nekoj drugoj naciji.
Poslanici stranke Demokratske akcije Sandžaka u Skupštini Srbije Selma Kučević i Ahmedin Škrijelj predali su na usvajanje parlamentu u Beogradu rezoluciju o genocidu u Srebrenici i pozvali Skupštinu da je usvoji. Rezolucijom se najoštrije osuđuje genocid počinjen nad bošnjačkim narodom u Srebrenici i u skladu sa rezolucijom koju je usvojila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 11. jul proglašava za dan sećanja. Veće ministara Bosne i Hercegovine na sednici 9. jula nije postiglo saglasnost da u BiH 11. jul bude dan žalosti povodom obeležavanja godišnjice genocida u Srebrenici. Protiv su glasali ministri iz entiteta Republika Srpska, odnosno zamenik predsedavajućeg iz redova srpskog naroda. Zbog nepostizanja konsenzusa, posljednji put takva odluka na nivou BiH usvojena je 2019. Posmrtni ostaci 14 žrtava genocida u Srebrenici, koji će biti sahranjeni 11. jula, položeni su 9. jula u memorijalnom centru u Potočarima. Prethodno je povorka sa njihovim posmrtnim ostacima, identifikovanim u proteklih godinu dana, ispraćena iz Sarajeva i prošla kroz Srebrenicu. Ovom prilikom predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović rekao je da je genocid u Srebrenici velika opomena celom čovečanstvu.
Zbog toga svi treba da poštuju pravosnažne presude sudova Ujedinjenih nacija, pogotovo države članice Ujedinjenih nacija. Osim tih presuda sudova Ujedinjenih nacija, postoje i brojne rezolucije koje su usvojili Kongres Sjedinjenih Američkih Država, Britanski parlament, Evropski parlament, parlament Kanade, Australije i brojni drugih država. Na kraju, od 23. maja ove godine, imamo i rezoluciju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
Do danas je pred različitim sudovima za genocid u Srebrenici i ratne zločine osuđeno više od 50 osoba, među njima i bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić i komandant bivše vojske RS Ratko Mladić. Vildana, građanka Sarajeva, rekla je na ispraćaju posmrtnih ostataka ubijenih da se žrtve ne smiju zaboraviti.
Svake godine mi iskazujemo poštovanje i mi ne smijemo nikada zaboraviti Srebrenicu, genocid, i ne samo Srebrenicu, i druge gradove u kojima nije presuđen genocid, a u kojima se desili ubijstva masovna, nikada to ne smijemo zaboraviti.
Već 20 godina od 8. do 10. jula hiljade ljudi idu putem smrti, kojim su u letu 1995. bežali Bošnjaci iz Srebrenice. Istom stazom 1995. krenulo između 12 i 15 hiljada ljudi na 100 kilometara dug put kroz šume i neprijateljske linije, koji je trebalo da vodi u slobodu. Umjesto slobode oko 8 hiljada ljudi je ubijeno, za više od 1000 se još traga. Od 2004. godine Marše mira odaje se počast žrtvama najvećeg masakra na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata, koji će sudovi kasnije nazvati genocidom. Prilog Gojka Veselinovića.
Kada je vojska Republike Srpske zauzela Srebrenicu, muškarci i žene sa malom djecom su razdvojeni. Ratko Mladić, general vojske Republike Srpske, osuđen za genocid u Srebrenici, tada je civile uvjeravao da su bezbjedni.
Idete svi za kladanj, kao što su otišli ovi prije vas. Ne bojte se, ništa vam neće biti, slobodni ste.
Žene i djeca su evakuisani prema Tuzli, a između 12 i 15 hiljada muškaraca i dječaka krenulo je kroz šumu ka slobodnoj teritoriji. Većina nije preživjela. Među rijetkima koji jesu preživjeli 100 kilometara puta smrti bio je Hasan Mehmedović.
U koloni sam bio do mjesta zvano Kamenice. čuvena bukva, tu je kolona presječena i tu sam ostao. I lutao sam šumama 80 dana i 80. dan sam izašao ovdje, baš ovdje u Nezvinku, nedaleko od ovoga mjesta gdje sad stojimo tu. Imao sam tu priliku da vidim mnoge tim putem je bilo leševa bezbroj, što sam ja mogao samo da vidim. Tim putem smrti koju smo mi išli.
Put kojim su išli 2004. pretvoren je u marš mira sa nekoliko desetaka preživjelih. Od 8. do 10. jula naredne godine prošlo je par stotina učesnika u svježe tragove ekshumacija. Nihad Salkić, izbjeglica iz Srebrenice i učesnik drugog marša mira.
Na ovaj put sam krenuo iz jednog razloga, znači da vidim kuda su ljudi, znači, došli do slobode, odnosno kuda mi je i sam otac pokušao da dođe do slobode, nije uspio.
Najmasovniji marš mira sa 10.000 ljudi bio je na 20. godišnjicu genocida. Ove godine teškim i tjeskobnim stazama maršira 5.000 ljudi, među njima i Mehnura koja je došla iz Istanbula.
Došla sam koji je ostao od njih u život, da im glavu nazdravi, da znaju nisu sami i nama srce boli.
I brojni mladi pohode marš, poput Azura Husića iz Velike Kladuše.
Historija se ne smije zaboravljati, se zaboravi i ponovit će se. A ovo sve ovi ljudi što stoje ovdje, što ih vidimo, ovo je ponos. Ponos ove države i ponos da postoji domovina u srcu svakog čovjeka. Pa bio on Hrvat, bio on Srbin, bio on Bošnjak, ali da je na prvom mjestu Bosna i Hercegovina.
Tokom 20 godina u maršu je do sada sudjelovalo više od 100.000 ljudi iz više od 50 zemalja, tvrde iz organizacijskog odbora Marša Mira. Marš se završava u Potočarima, gdje su do sada ukopani ostaci preko 6.700 žrtava genocida. I dalje se traga za oko 1.000 stradalih. Pred međunarodnim i domaćim sudovima do sada je osuđeno više od 50 osoba na više od 700 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Cvet sećanja ili cvet Srebrenice simbol je stradanja više od 8.000 muškaraca i dečaka u julu 1995. Njih su ubili pripadnici vojske i policije Republike Srpske. Cvet od 2010. izrađuju žene iz udruženja Gračaničko Keranje iz Gračanice na severozapadu Bosne i Hercegovine. Uradile su ga na predlog tadašnjeg poglavara Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafe Cerića. Kažu da je namenjen dobrim ljudima i da nosi univerzalnu poruku mira. Prilog Arnesa Grbešića.
Za jedan cvijet nazvan sjećanje potrebno je najmanje 45 minuta. Prvi je od bijelog i zelenog konca prije 14 godina izradila Jasmina Čandžić iz udruženja Gračaničko Keranje.
Kad radim cvijet osjećam neki smiran. Nosi se na lijevoj strani, znači na lijevoj strani gdje su otkuca iz srca. I kad pogledam da neko nosi taj cvijet, ja dobijem ponovo neku snagu da hoću još više. Mislim da nikad neću prestati da ih radim, dok me naravno oči i ruke služaju.
Cvijet je postao simbolom genocida u Srebrenici, govori Azra Spahić.
Bijela boja predstavlja nevino stradale žrtve. Zelena boja koja se nalazi u sredini cvijeta predstavlja nadu da se nikada više nikome u svijetu ne ponovi ono što se desilo nama u Bosni i Hercegovini, odnosno u Srebrenici. 11 latica ovog cvijeta predstavlja 11. juli, dan obilježavanja genocida u Srebrenici.
Iako na prvi pogled izgledaju isto, simboli sjećanja na žrtve najvećeg zločina u Europi poslije Drugog svjetskog rata nisu posve jednaki, objašnjava članica udruženja Edina Mujkić, koja je iseklala i najveći srebrenički cvijet.
Veličina malog cvijeta je otprilike oko 4 do 5 centi. Sad zavisi sve kako koja žena hekla, neka hekla čvršćinje, neka hekla labavije. Veliki cvijet smo radili na zahtjev slovenskog prisjednika, on je prečnika 50 centimetara, radi se u principu isto kao i mali cvijet.
Predsjednica udruženja Gračaničko Keranje Azemina Ahmedbegović.
Cvijet izrađuju žene koje nisu zaposlene. Tražili smo i mogućnost da ih zaposlimo, da to bude uposleno, nije se niko odazvao i onda smo mi svrstali cvijet u jednu simboličnu cijenu onoliko koliko on vrijedi. Da nema komercijale, da svaka žena da bude nagrađena i naravno za materijal. Tako da je on 3 konvertibilne marke u udruženju.
Do sada su žene iz udruženja Gračaničko Keranje izradile više od 100.000 cvjetova. Na reveru su ga nosili i brojni svjetski političari, glumci i glumice, te druge javne ličnosti. Još jednom Azemina Medbegović.
Ovaj cvijet ima svoje niti i on veže dobre ljude. Nedavno smo imali iz Amerike poziv žene koje žele da rade u Americi cvjetove, da pitaju nas kako se radi, kako se izrađuje, na koji način, i tražili dozvolu da one to isto radi. Na to smo jako ponosni. Dakle, kad nas neko u razgovoru s nama stupi u saradnju i potraži tu neku dozvolu da radi, i jako smo sretni da radi ovaj pravi originalni cvijet, da ne izrađuje se u nekim kičenim varijantama poput broša sa plastikom i tako dalje.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dokumentacije iz prethodnih nekoliko godina i pojedini lični podaci zaposlenih hidroelektrane Bajna Bašta pojavili su se na internetu. O hakovanju jednog od najkompleksnijih postrojenja za proizvodnju električne energije u Srbiji u prilogu Natalije Jovanović.
Skenirane lične karte, fakultetske diplome, radni nalozi zaposlenih i hiljade poslovnih podataka hidroelektrane Bajina Bašta mogu se slobodno preuzeti sa interneta posljednjih 6 mjeseci. Ovo je samo jedna od posljedica hakerskog napada na informacione sisteme Elektroprivrede Srbije, državnog preduzeća za proizvodnju struje u okviru kog posluje hidroelektrana. Više od 130 gigabajta različitih fajlova procurilo je nakon hakerskog napada zabeleženog u decembru 2023. godine, pokazala je analiza Radija Slobodna Evropa. Gotovo sva dokumenta odnose se na poslovanje hidroelektrane Bajina Bašta. Odgovornost za napad preuzela je hakerska grupa Kilin, tražeći od ovog državnog preduzeća da plati otkup kako se poverljiva dokumenta ne bi našla u javnosti. Nema zvaničnih potvrda o tome da li je otkup plaćen. Podacima se i dalje može pristupiti preko Darkneta i zatvorenih grupa na Telegramu. Jedini institucionalni odgovor na incident za sada je stigao iz kancelarije poverenika za zaštitu podataka o ličnosti. Da nema povrede ličnih podataka, nalaz je poverenika 5 mjeseci nakon hakerskog napada. Ipak, u ovom dokumentu ne navodi se da su podaci sa interneta preuzeti i analizirani. Zapisnik o inspekcijskom nadzoru razotkriva još neke bezbednosne probleme državnog proizvođača struje. EPS je primjenjivao polise antivirusne zaštite, ali zbog kompleksnosti sistema one nisu bile u potpunosti sprovedene u svakom delu sistema, zaključeno u inspekcijskom nadzoru, a dodaje se i da pogođeni serveri i servisi uglavnom nisu imali instaliranu antivirusnu zaštitu. Javno dostupni ugovori pokazuju da se tokom posljednjih godina ulagalo u napredne sisteme monitoringa različitih bezbednosnih pretnji. Tokom posljednje 4 godine potpisano je najmanje 11 ugovora vrednih više od 10 miliona evra koji se odnose na različite usluge razvoja i bezbednosti informacionih sistema, ali i praćenju različitih napada na informacionu strukturu EPS-a, pokazuju podaci portala javnih nabavki. Kako pokazuje ovaj slučaj, to nije bilo dovoljno da se državni proizvođač struje zaštiti kako treba. Za Radio Slobodna Evropa, Natalija Jovanović.
Izmene krivičnog zakonika, jedan od glavnih zahteva prosvetnih radnika u cilju suzbijanja nasilja u školama u Srbiji, teško da će biti usvojene pre kraja godine. Kako prenosi Mila Manojlović, to tvrdi jedan od reprezentativnih sindikata.
Informaciju je za Radio Slobodna Evropa potvrdila Snežana Romandić-Petrović iz Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije. Prosvetarima je to predočeno, prema njenim rečima, na posljednjem sastanku sa predsjednikom vlade Srbije Milošem Vučevićem i ministarkom prosvete Slavicom Đukić-Dejanović, kraje maja, početkom juna.
Još uvijek nema nikakvih događaja, tekst je pripremljen i on postoji.
Kaže Romandić-Petrović, ističe da prosvetni radnici nisu zadovoljni dinamikom kojom se menja zakon.
Smatramo da su i neka možda manje hitna rješenja zakonska doneta u nekom bržem roku. Ne vidimo zašto ovo mora da se čeka toliko.
Kaže Romandić Petrović i sama predaje u jednoj beogradskoj osnovnoj školi. kaže da na nedeljnom nivou ne mogu da evidentiraju sve slučajeve nasilja. Prema podacima koje je Radio Slobodna Evropa dobio od Ministarstva prosvete po zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja, od 1. septembra 2022. zaključno sa 19. junom 2024. u školama u Srbiji prijavljeno je više od 1500 situacija nasilja trećeg najtežeg stepena. Između ostalog, nasilje trećeg stepena podrazumeva napad oružjem, tuču, davljenje, pretnje, zastrašivanje i ucenu. Do načelnog dogovora sindikata prosvetara i vlade o uvođenju strožijih mera za napade na nastavnike došlo je nakon protesta zaposlenih u prosveti 16. maja. Prosvetari su tada izašli na centralne ulice Beograda zbog eskalacije nasilja u školama. Ministarstvo prosvete na upit Radija Slobodna Evropa navelo da su izmene Krivičnog zakonika u nadležnosti Ministarstva pravde. To ministarstvo do emitovanja ovog priloga nije odgovorilo na pitanje Radija Slobodna Evropa kada bi nacrt izmena zakona mogao biti upućen vladi Srbije. Prosvetari su tražili da se napad na njih uvede kao posebno krivično delo sa zaprećenim kaznama zatvora do 8 godina. Osim na izmenama Krivičnog zakonika, prosvetni radnici insistiraju i na merama prevencije. To su isticali još od maja 2022. nakon tragedije u školi Vladislav Ribnikar, kada je 13-godišnji učenik vatrenim oružjem u školi usmrtio 9 učenika i čuvara. Više od godinu dana kasnije u školama i dalje nedostaju defektolozi, psiholozi i pedagozi, ukazuje Snežana Romandić-Petrović iz Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Lekovito bilje Crne Gore još čeka recept države. Uprkos izobilju i kvalitetu, Crna Gora svake godine troši milione evra na uvoz čajeva i začina jer nema državnog otkupa. Preradom se bave pojedinci i manje firme u zemlji koja je po broju biljnih vrsta prva u Evropi, pripremio Nikola Borozan.
Za srce, pluća, želudac, jetru, krvne sudove, nervni sistem, priroda nudi preventivni lijek.
Tamo ga treba se kupiti. Prvo izuči dobro, a onda se kupiti.
Almir Jasavić iz Plava veći dio dana provodi u planini. Od malena sakuplja ljekovito bilje i gljive po vrhovima prokletija. Prvo znanje o biljkama dobio je od pokojnog oca, a edukaciju je nastavio uz naučnu literaturu. Almir Jasavić, travar iz Plava.
Ako možemo sa nečim da se pohvalimo u svijetu, da prednjačimo i stvarno da smo prvi u tome, jeste biljni potencijal.
Nauka poznaje oko 3.500 biljnih vrsta u Crnoj Gori. Snežana Vuksanović, doktorica botanike, Prirodnjački muzej Crne Gore.
Crna Gora po broju biljaka na jedinicu površine zauzima prvo mjesto u Evropi ili ga dijeli negdje sa Korzikom.
U bogatstvu flore posebno se ističe ljekovito bilje.
Kad vam zvanična medicina prizna biljku, onda ona se smatra oficijalnom ljekovitom biljkom i takvih je preko 60 iz Crne Gore, priznat u takozvanoj farmakopeji Evrope. Ali taj broj ljekovitih biljaka je mnogo, mnogo veći i kažem u tradicionalnoj narodnoj medicini se koriste naravno i one biljke koje nisu oficijalne, da kažem, koje se znači ne koriste za spravljanje tih ljekovitih preparata ili ljekova.
Konačan broj ljekovitih vrsta nije utvrđen, kaže doktorica Vuksanović i dodaje da ih samo u Plavsko-Gusinskom kraju ima više od 400. Od toga Almir poznaje polovinu.
Kalamita grandiflora ili velecvjetna gorska ametica koja ima nevjerojatno visok nivo etarskog ulja, nalik mentolu, inače se koristi u narodnoj medicini, dakle za stanje uznemirenosti, za stanje migrene.
Almir Jasavić, travar iz Plava.
Kad bi mi imali institut za prirodnu medicinu, razvili bi neku realnu priču koja bi bila isplativa i ekonomski, koja bi napravila veliki obrt, znači tu bi mogli da doguramo blizu 3000 artikala.
Ministarstvo poljoprivrede je na pitanje Radija Slobodna Evropa o razvoju ovog sektora saopštilo da u 2024. daje ukupno 10.000 eura podrške proizvođačima za podizanje plantaža ljekovitog i aromatičnog bilja. U doba SFRJ Jugoslavije 70. i 80. godina prošlog vijeka postojao je državni otkup pelima, odnosno žalfije ili kadulje, koji je izvožen u Evropu i SAD za nekoliko miliona dolara godišnje, pokazuju podaci Ministarstva poljoprivrede. Prkos izobilju i kvalitetu sopstvenog bilja, Crna Gora je 2023. uvezla oko 3 miliona eura čajeva i začina, a izvezla 1.000.000. Industrijskog i ljekovitog bilja uvezeno je za 1.500.000, dok je izvoz opet bio 3 puta manji, 500.000. Za Radio Slobodna Evropa iz Plava, Nikola Borozan.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Do slušanja.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.